Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām Saeimas sēdi. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, es informēju, ka Saeimas prezidijs šodien ir piešķīris bezalgas atvainājumu deputātiem Anatolijam Mackevičam un deputātam Borisam Cilevičam. Par šiem jautājumiem nav jābalso, par tiem vienkārši prezidijs informē deputāts. Un Saeima ir saņēmusi diplomu, ka ēndienas 2009 labākais ēndevējs. Es gribētu pateikt paldies visiem deputātiem par atsaucību, jo tāpēc, ka bez atsaucības vienkārši šīs ēndienas nebūtu izdevušās. Paldies. Un tā, kolēģi, turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību. Likumprojekts grozījuma publiski izklēdus un svētku pasākumu drošības likumā. Trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā. Neviena nav atliekama uz darba kārtības beigām. Likumprojekts grozījums likumā par presu un citiem masu informācijas līdzekļiem. Trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā. Nav atliekama uz beigām. Likumprojekts grozījuma operatīvās darbības likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalviņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi deputāti, likumprojektā trešajam lasījumam ir iesniegt piecas priekšlikumi, izskatīt aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē 18. martā. Pirmais priekšlikums – iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst?
Otrais – iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst?
Trešais – iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst?
Ceturtais priekšlikums ir pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 85. panta. Otrās daļas otro punktu – likumprojektā iekļautais operatīvās darbības likuma grozījums, kurš bija paredzēts likumprojektā ar reģistrācijas numuru 1059. Komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst?
Piektais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums guv komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst?
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma operatīvās darbības likumā, trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 73, pret 2, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā. Trešais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, atbildīgā komisija sagatavoja trešajām galīgajām lasījumam grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā, izvērtēja un sagatavoja 9 priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts trešajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, bet redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Piektais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums par tātad pārējais noteikumu 14. punktu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšpēdējā 8. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un arī devītais un pēdējais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinātu atbalstīt galīgajā lasījumā minēto likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā, trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret nav, atturs viens, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, izvērtējot šo likumprojektu, es aicinātu jūs tātad paņemt divus dokumentus, proti Saeimā izskatāmo dokumentu ar numuru 3956 un vēl uz vienas lapaspuses dokumentu numuru 3956A. Tātad, izvērtējot šo likumprojektu, komisija ir tātad caurskatījis 22 priekšlikumus. Pirmais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais atbildīgās komisijas priekšlikums par 4. Pantu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais mandāta ētikas un iesnieguma komisijas priekšlikums ir daļai atbalstīts, un šī ideja ir iekļauta priekšlikumā numuri 6 un 9.
Deputāti neiebilst.
Piektais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums par 7. Pantu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir akceptēts.
Deputāti neiebilst.
Nākošais ir 7. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 8. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums par 7. Panta 12. Daļu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī nākošais 9. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir par 7. Pantu, es aicinātu arī to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
10. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, ar kuru tiek papildināts 10. Pants ar 1 prim daļu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums arī ir akceptēts.
Deputāti neiebilst.
Arī 12. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
13. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, ar kuru tiek papildināts 10. Pants ar 4.1 prima daļa ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 14. Atbildīgās komisijas priekšlikums par 10. Pantu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums par pārejas formulu ir arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums arī ir akceptēts atbildīgā komisijā.
Deputāti neiebilst.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš tāpat ir izstrādājis, protams, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, ar kuru tiek papildināts likums ar pārejas noteikumu 15. Punktu, protams, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Priekšpēdējais atbildīgās komisijas priekšlikums, ar kuru tiek papildināts likums ar 16. Punktu, pārejas noteikumu ar 16. Punktu, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un nobeigumā gribu informēt, ka juridiskais birojs ierosina noteikt, ka minētie grozījumi, proti šis likums, ko mēs tūlīt nobalsosim, stājas spēkā ar šā gada 1. Māju, un es aicinātu šo ideju juridiskā biroja atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Paldies, kolēģi deputāti, aicinātu atbalstīt galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu zemes grāmatu likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Labdien, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatīja likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā numuru 515 LP9. Uz trešo lasījumu saņemt 11 priekšlikumu, vienlaiks jāsaka, ka sākotnēji likuma projekts bija paredzēts kā saskaņojums ar grozījumu kriminālu procesā, taču pieņemšanas gaitā vairāk priekšlikumu ir saistīta ar administrīvu teritoriālo reformu un zemes grāmatu darbību pēc šīs reformas. Pirmais priekšlikums, ko iesniegus juridiskā biroja, ir atbalstīts.
Pirmais gan juridiskās komisijas priekšlikums ir rakstīts.
Jā, juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī trešo juridiskās komisijas priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturto juridiskās komisijas priekšlikumu deputāti atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Arī piekto priekšlikumu formulējas juridiskā komisija, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sesto redakcionālo priekšlikumu juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Septīto priekšlikumu iesniedzis jau bijušais tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astoto priekšlikumu formulējas juridiskā komisija, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš daļai atbalstīts un iekļauts desmitajā juridiskās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
11. Priekšlikumu par pārejas noteikumiem ir formulējis pati juridiskā komisija, un tas būtu jāatbalsta.
Deputāti piekrīt.
Nu, un visbeidzot, komisijas vārdā lūdzu balsot par likuma projektu pieņemšanu pēdējā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pretā turas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma publisko iepirkumu likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vens Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 3847-3921 grozījuma publisko iepirkumu likumā pirmajā lasījumā. Tad šie grozījumi arī ir ilgi gaidīti no gan pašvaldību, gan valsts, gan privāto subjektu puses, jo tie paredzēs gan pārsūdzības procedūru vienkāršošanu tādā izpratnē, lai lieki nekavētu laiku iepirkumos, kā arī vairākas citas būtiskas normas. Protams, tur ir diezgan daudz par ko diskutēt, komisija veidos darba grupu, bet pirmajā lasījumā komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Prezidēji, cenījami kolēģi, esmu piekrīt zinotēm, ka priekšlikumi ilgi gaidami, jo iepirkuma sliekšņās kas varat to izdarīt bez konkursa palielinājas trīs reizes no 10 000 līdz 30 000 latām. Es gribu to atgadināt kolēģiem, ka jau nesen šis bija tikai 1 000 latu un palielinājas pad 10 reizām. Protams, palielinājas arī korupcijas riskā. Un visi likuma atbalstītāji un piekritēji, protams, gaida pašvaldības vēlēšanās, kas notiek jau ļoti drīz, un gribat izmantot papildus iespējas, lai palielinātu savas partijas un savas pašas ienākumi no pašvaldības un vēlētāju rēķina. Saskaņā ar to pozitīvu balsu spriet. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Es domāju, Buzājeva kunga šaubām nav nekāda pamata. Tātad par šīm arī strīdīgajām normām būs ļoti nopietna diskusija komisijas sēdē, un tāpēc nav nekāda pamata neatbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 66, pret 4, attur 7, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījumi izglītības likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Augsti godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi. Likuma projekts ir izstrādāts izglītības un zinātnes ministrijā un to ir iesniegusi valdība. Likumā ir nepieciešama grozījuma, jo likums ir jāsaskaņo ar administratīvā procesa likumu, augstskolu likumu, profesionālās izglītības likumu. Tāpat likumā, vai pareizāk sakot, likuma projektā ir noteiktas valsts un pašvaldību kompetences pieaugušo izglītības īstenošanā, arī izglītības procesā iesaistīto pušu, izglītojamā pedagogu un izglītojamā vecāku, tiesības un pienākumus, un tāpat arī daudz citu jautājumu. Gribu atzīt, ka ne viss, kas ir šajā likuma projektā, guva 100% atbalstu Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisijā. Iebildumi bija arī juridiskajam birojam. Tā, piemēram, komisijas vairākums uzskata, ka iepriekš Saeimā konceptuāli atbalstītā pieeja, ko iesniedz jūs padevīgais kalps kopā ar citiem deputātiem jautājumā par skolnieku pienākumiem, ka tie ir jānosaka daudz striktāk nekā šajā likuma projektā. Bet, nu, tanī pat laikā, neskatoties uz trūkumiem, mēs nolēmām šo likuma projektu virzīt izskatīšanai pirmā lasījumā un pieaicinot speciālistus, kā arī izglītības sabiedrības pārstāvis, rūpīgi strādāt turpmāk pie šī likuma projekta, sagatavojot to otrajam un trešajam lasījumam, lai novērstu trūkumus. Aicinu jūs, kolēģi, atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Sākam debats, var zabatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Augsta godējumais priekšsēdētāji kungs, cienējamie deputāti, tiešām, kā abi kungs minēja komisija, mēs šo likumu vienbalsīgi atbalstījām, jo šai likumā ir vajadzīgas normas, kuras pēc iespējas ātrāk vajadzētu apstiprināt. Bet tomēr komisijas laikā vairāk debatē deputāti iesaisties nevis par konkrētiem punktiem šī likuma, bet vairāk par to, vai noteikt obligāti uzsākt skolas gaitas pieņems no 6 gadu vecumā, kas šajā likumā konkrēti nav, bet šajā likumā ir, bet grozījumos nav. Un visumā, runājot par šiem grozījumiem, manuprāt, gan juridiskā biroja viedoklis, gan arī daudz deputātu viedoklis, es domāju, ir tas, ka šie grozījumi pagaidām ir diezgan zaļi. Es mēģināšu minēt dažus konkrētus piemērus no šiem grozījumiem un varbūt arī pamatot nedaudz būtību, ja mēs tādā veidā viņus pieņemam, kā to piedāvā mums izglītības zinātnes ministrija. Kautai pieņemsim grozījumu 14. Pantā, kas ir ministru kabineta kompetence izglītībā. Un šie grozījumi 8. Punktā ir teikts grozījumos, ka ministru kabineta kompetence izglītībā nosaka valsts izglītības informācijas sistēmas saturu un uzturēšanās kārtību. Varētu būt, bet jautājums, kas vispār ar pārējiem registriem izglītībā, pedagogu registriem, skolēnu registriem? Jā, ir 15. Pants, kas šajos grozījumos arī ir veikts. Daļēji par izglītības iestāžu registriem atbild izglītības zinātnes ministri, bet jautājums, kas atbild konkrēti par to, ka šie registri nekorekti, neprecīzi, vai kurš var pateikt arī izglītības zinātnes ministrija, cik mums Latvijā bērnu neapmeklē skolas? Kurš atbild par to, konkrēti atbild par to, un kurš veic obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti? Šajā likumā rakstīts, ka pašvaldības tikai koordinē. Tad ir ministru kabineta noteikumi, bet reāli atbildīgo nekādu nav. Tāpēc ar šiem registriem vienkārši nākošajos priekšlikumos otrajā, trešajā lasījumā ir jātiek galā. Nākošais būtisks jautājums. 14. Pants grozījumi par 18. Punktu, kur ministru kabinets nosaka vienotu valsts politiku un stratēģiju izglītībā un apstiprina izglītības attīstības pamatnostādnes. Bet ja tā korekti salīdzina ar iepriekšējo redakciju, tad interesanti sanāk, ka dotajā brīdī izglītības zinātnes ministrijai un valstī, Latvijas valstī kopumā, nav izglītības koncepcijas. Iepriekšējā redakcija bija koncepcija, vārds koncepcija, un šo koncepciju, tāpat kā stratēģiju un vadlīniju, apstiprina Latvijas Republikas Saeima. Ja mēs pieņemam šos likumus, tad mēs uzticamies ministrijai, ministru kabinetam, ka viņu vairs neapstiprina nekādu koncepciju. Iespējams, Latvijā koncepcija ir būs Lisabonas programma vai NAP programma varbūt un tā tālāk, bet nekādā gadījumā izglītības programma. Es domāju, šeit arī jābūt ļoti uzmanīgam, ja mēs Saeimu gribam noškelt nos no šīs koncepcijas. Un pie kam konceptuālās lietas ļoti svarīgas. Es atceros 98. gadu, kad šis likums tika pieņemts un šīs koncepcijas tika izstrādātas ļoti masveidīgi, kurā koncepciju piedalīšanās piedalījās gan kolektīvi, gan pašvaldības, gan arodrības. Dota brīva izglītības koncepcija Latvijā vispār neeksistē. Un nedaudz vēlreiz varbūt par šo 54. pantu, ko jau abi kungs minēja, jā, izglītojamo pienākumi. Atceriesimies, ka izglītības likums ir jumta likums. Var teikt, tas ir tas pats, kas Satversme izglītības jomā. Diezgan nopietnis. Jā, var teikt, viņš ir novecojis 98. gadā, tikai izstrādāts bija dažāda veida grozījumi, bet jautājums šeit par izglītojamo pienākumiem. Mēs izglītojumos saprotam visus izglītojumus, arī pirmsskolā, arī studentus, arī citās izglītības atpausta iestādēs un tā tālāk. Vai var šajos pienākumos likt šo punktu? Kaut arī konceptuāli mēs atbalstām, ka pienākumu lomu vajag nostiprināt. Tāpēc šeit ir tiešām jādomā, un kā mēs labāk varam uzlabot. Es domāju, ka vairāk jāpievērš uzmanību citiem pantiem, tas ir par citiem likumiem, kas ir speciāli likumi, vispārējais izglītības likumā. Man bija iespēja iepazīties ar dažu valstu izglītības likumu saturu, struktūru. Kā piemēru, bieži vien mēs minām Igauniju, viņiem ir tāds pamatskolu un vidusskolu likums, kur konkrēti šajā likumā atrunāts ļoti speciālas un ļoti vajadzīgas normas, kas ir vajadzīgas tieši tagad sakarā ar reģionālo reformu. Jo šīs normas Latvijā nedarbojas, jo viņas tiek iestrādātas vai nu skolu nolikumos, vai skolu iekšējās kārtības noteikumos dažādos. Tie ir pārsvarā iekšējie normatīvie akti. Un to īpaši nopietni neuztver ne skolēni, ne vecāki, ne arī pašvaldība. Un bieži vien negrib pildīt ne pienākumus, ko uzliek šie noteikumi. Tāpēc būtu labi, ja šie pienākumi, dažādas normas, kā Igaunijā, pieņemsim, piemēram, es tādu varu pateikt, pieņemsim, mums ir Latvijā bieži tā, ka skolēns neatnāk uz skolu, un neviens neliekas zinis. Labās iestādēs tas tā ir, tiešām. Ir kārtības noteikumi, kur seko, bet ir iestādes, kur neliekas zinis. Varbūt pat ļoti labi, ka skolnieks neatnāk uz skolu, viņš netraucēs kādu nedēļu skolotēm darbu. Igaunijā otrajā dienā likumā ir noteikts, ka momentā ir jāziņo un jānoskaidro ar vecākiem, kas notika ar bērnu. Ja ilgāk, tad jāceļ troksni pašvaldības visām institūcijām. Tātad ļoti nopietni šīs normas. Par drošību pieņemsim, ja? Kas atbild par skolēnu starpbrīžos, ja viņš skraidā pa kafejnīcām, pa ielām un tā tālāk? Skola negrib atbildēt. Dažas labākās skolas durvis slēdz elektroniskās iekārtas liek uzraudzības un tā tālāk, tā kā tas Igaunijā notiek. Mums nevienā likumā tas nav atrunāts. Igaunijā ir atrunāts, ka par šiem uzraudzību atbild tieši konkrētā iestāde un skola. Un daudzas normas, tāpēc man ir priekšlikums vienkārši atbalstīt šos grozījumus, bet pēc iespējas dot lielāku laiku. Vismaz līdz aprīļa beigām un nopietni strādāt pie likumdošanas uzlabošanas tieši pienākumu un dažādu normu veidā. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai Ābiķkungs vēlas ko piebilst? Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par atbalstu. Aicinu jūs iesaistīties likumprojekta sagatavošanā otrajam lasījumam un iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 24. aprīlim.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškauns.
Paldies priekšsēdim. Kolēģi, mēs strādājam ar dokumentu, kur numurs ir 3845. Tas ir likumprojekts grozījuma likumā par pieņemtās vērtības nodokli. Un likumprojekts šī brīža vienīgais mērķis ir noteikt kādā kārtībā un apjomā ar pieņemtās vērtības nodokli ir apliekams apbūvētas zemes gabals. Tā kā es aicinātu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, jo par šī likuma neesamība, bet mums jau ir ierosināta tiesvedība.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
Komisijā gaidīsim priekšlikumus līdz 31. martam šogad.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par privātajiem pensiju fondiem. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Jā, likumprojekts, kā darba dokumenta numurs ir 3841, kā jau priekšsēdētājs teica, grozījuma likumā par privātajiem pensiju fondiem. Pirmajā lasījumā, un jāteic, šeit nav nekā strīdīga, kā komisijā nodotajā likumprojektā. Šeit ir iestrādāts tikai Eiropas Savienības direktīvas, kas attiecas uz šo jomu, tāpat arī veikt daži redakcionāli uzlabojumi. Tāpēc aicinu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Vai nebūtu nekāda rūgtuma arī Bērziņa kungam, komisija gaidīs priekšlikums līdz pat 8. aprīlim šogad.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par tiesu vāru otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Solvita Ābaltiņa.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 3957. Ar likumprojektu grozījuma likumā par tiesu vāru pirms otrā izskatīšanai otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu komisija ir saņēmusi 15 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas septītajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Astotais deputāta Buzājeva priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Saņemais prezidents, damas un kundē, lai saprastu mana priekšlikuma būtībai, jums nebūt nav vajadzīga augstākai juridiskai izglītībai. Gan likuma par tiesu vārai, gan arī analoģiska likumprojekta tiesu iekartas likums, kas nāks tai vietai, pastāv rindinai, kura aizļējas ārvalstu izlūķiem būt par Latvijas tiesnikām. Pirmais likums tika pieņemts vēl 92. Gadā, un neskatoties uz daudzkārtajiem grozījumiem, satur sevi lielu skaitu morāli novecojuši formulējumu. Tādēļ ministru kabinets bija izstrādājis principiāli jaunu likumprojektu, kuru pirms 3 gadiem pirmajā lasījumā bija atbalstījis iepriekšējā sasaukuma saimā, un 9. saima 2006. Gada decembrī bija nodevusi to juridiskajā komisijā, kur tās bez zinamas virzības arī bija gulies līdz pat šim laikam. Pārbalsoja 91 deputāts pret un apturēja HSDB. Tad, lūk, es burtu biju paņemis normu no jauna likuma, grozidams tikai vien skaitļu uz daudz skaitļa un piedavāju pārdēsto viecēja likuma. Droha vien jūs vēlētas zināt, kad iebildumi bija juridiskajai komisijai, kas norēdēja manu priekšlikumu, ko par šo tēmu teica eksperte. Bet ko tad gadījumā varētu iebilst? Komisijas priekšsēdētāja vienkārši aizbēzē eksperta mūte un tuļat pat pieprasīja balsāt. Varbūt jūs gribat zināt, ar ko 92. Gada pieņemta redakcija atšķiras no jaunās ministru kabineta piedāvātas redakcijas, kuru balsojot atbalstīja 91 deputāts. Pēc savas būtības tikai ar vienu vārdu, pat labam spēka esaha likuma redakcija vienīga valsts, kas tik nosaukta, ka iespējama spiegu piegadātāja Latvijas tieslietu sistēmai, izradējas Krievijai. Jaunajā daudz saprati, kakajā likuma redakcija Krievijai vairs netik minitē. Damas un kundē, balsodami pred manu priekšlikumu, jūs tiku prāt un apzināti aizvainojat Krievijā, valstē, kuras teritorijā man bija tas gods piedzēnt. bet pirmam kartam jūs aizvainojat pašu sevi, jo tai varas institūcija, kurā arī turpmāk vēl es sevi lepni devēt par parlamentā, nav pēdējādi pieņemt lēmumus tādā līmenī, kad es iepriek bijis šeit izklāstījis. Kāds lēmumu pieņemšanas līmenis ir raksturīgs vienīgi 7 dienu cilts padomēji, kura zvēradamas terpusies cildēs pie uguns, kura jau sen ir pienācis laiks likvidēt aptacības, kādas bija pastāvējušas vēl pirmatnējas kopienas iekartai, piedāvēja balsot par un saglabt labas attaisības ar Krievijā. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā gribu aicināt atbalstīt komisijas viedokli un neatbalstīt Buzājeva kunga priekšlikumu, jo analogas normas atrodas veselā virknē likumu, un ja mēs izdarītu izņēmumu, tad tas nebūtu saprotam. Un arī vēsturiskā un juridiskā pamatotība šīm normām ir šajā zālē izrunāt nevienreiz vien, tā kā aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 17, pret 65, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Tieslietu ministra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas 12. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas 14. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
15. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts un gribu komentēt, ka šis priekšlikums vienkārši pēc juridiskās tehnikas jautājums, kas regulē tiesnešu izdienas pensijas, regulē īpašs likums. Un juridiskā komisija ir sagatavojusi atsevišķu grozījumu, lai šo jautājumu, kurš ir piedāvāts risināt šajā likumā, risināt juridiski kompetenti attiecīgajā tiesnešu izdienas pensiju likumā. Bet šo priekšlikumu komisija nav atbalstījis un aicina neatbalstīt arī deputātus.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un es aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam, 31. Marts.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vens Krauklis.
Tā, strādājam ar dokumentu 4068, tātad grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Grozījuma būtība ir tas, ka Latvijā līdz šim darbojās divu līmeņu sabiedrisko pakalpojumu regulātoru, šī sistēma bija diezgan sadrumstalota, tad šī likumprojekta pieņemšanas rezultātā būs viena līmeņa sabiedrisko pakalpojumu regulators, kas varētu samazināt gan administratīvās izmaksas, gan padarīt vienotāku šo te lēmumu pieņemšanu. Savukārt pašvaldība intereses tiks aizstāvētas, izveidojot īpašu konsultatīvo padomi, lai varētu arī pašvaldības paust savas bažas, ja tādas rodās. Tātad aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 72, pret 2, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam, 2. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie deputāti, jūs uzmanībai tātad
likuma projekts grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā pirmajām lasījumam. Šie grozījumi paredz gan izmaiņas definīcijās dažās, gan arī dzīvnieku aizsardzības un labturības normu grozījumus un apdraudēto sugu dzīvnieku tirdzniecības regulējumu. Atbildīgā komisija izskatīja šo likuma projektu un lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikums lūdzu iesniegt līdz 2. aprīlim.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums komercdarbības atbalsta kontrolas likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Gunts Blumbergs.
Godātais prezidijs, godātie kolēģi, strādāsim lūdzu ar dokumentu 3961. Tautsaimniecības agrārā vides un reģionālās politikas komisija, izskatot grozījumus komercdarbības atbalsta kontrolas likumā, saņēma 12 priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir, protams, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Šņepses priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais finanšu ministrijas parlamentārās sekretāris priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī astotais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī 12. finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Šņepstes kundzes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu kolēģis atbalstīt likuma grozījums otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums komercdarbības atbalsta kontrolas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
31. marts.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie deputāti, jūsu uzmanībai grozījums sugu un biotopu aizsardzības likuma atbildīgā komisija saņēmusi pat 33 priekšlikumus. Pirmais vides ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums ar terminu formulējumu daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas sagatavotajā otrajā priekšlikumā, kur lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tad trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ar precizējumiem punktā par reģistru izveidošanu atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Piektais vides ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 6, kas paredz ministra kabineta kompetences paplašināšanu. Atbalstīt lūdzu arī 6.
Deputāti piekrīt.
Septītais vides ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā atbildīgās komisijas priekšlikumā numuru 8. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Devītais vides ministra Vējoņa priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Desmitais Raimonda Vējoņa priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 11. Atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Arī 12. Kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums
par reģistrācijas kārtību komisijā gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums par sugām un biotopiem, kur atrašanās vietu ir liederīgi neatklāt sabiedrībai, gūs ir atbalstu redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
15. un 16. Tātad attiecīgi Raimonda Vējoņa priekšlikumi arī par vidas ministrijas kompetenci ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
17. Raimonda Vējoņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 18. Raimonda Vējoņa priekšlikums, kurā nosaka gadījums, kad nepieciešams eksperta atzinums par sugu un biotopu aizsardzību.
Deputāti piekrīt.
19. Ir juridiskā biroja priekšlikums par ierobežotas pieejamības informācijas statusu noteikšanu. Tas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Un 20. Raimonda Vējoņa priešlikums par monitoringu un pētījumu rezultātu izmantošanu ir gūs atbalstu redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
21. Vējoņa priešlikums, kurā noteikts, kādos gadījumos pieļaujam apdraudēto sugu individu ieguvu vai traucēšanu, ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priešlikumā 22, kas ir gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
23. Vējoņa priešlikums par 16. Panta jauno redakciju ir komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Vidas ministra priešlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 25. Vējoņa priešlikums, kurš atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Un arī 26. Vidas ministra Raimonda Vējoņa priešlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
27. Vējoņa priešlikums par ziņojumu sagatavošanu Eiropas padomei ir daļai atbalstīts, iekļauts priešlikumā numur 12.
Deputāti neiebilst?
Tā, pārējais noteikumos tātad ir saņemti 28. Raimonda Vējoņa priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts, iekļauts priešlikumā 29, kur izstrādājas atbildīgā komisija.
Deputāti piekrīt?
Un 30. Raimonda Vējoņa priešlikums arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts sekojošajā 31. Atbildīgās komisijas priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 32. Vējoņa priešlikums arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts sekojošajā 33. Atbildīgās komisijas priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to arī lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 76 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
9. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts Gaujas Nacionālā parka likums otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Juris Sokolovskis.
Godīgi kolēgi, strādājām likuma projektu Gaujas Nacionāla parka likums. Otrajam lasījumam iesniegti 31 priekšlikums. Pirmais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiska biroja priekšlikums dalai atbalstīts, iekļauts atbildīgas komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiska biroja priekšlikums dalai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 13 atbildīgās komisijas komisijas.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridisko biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridisko biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridisko biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
20. Juridisko biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi mainot tātad turpmāko pantu numerāciju redakcionāli precizējot. 25. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to tātad komisija atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Gaujas Nacionālā parka likums otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
31. Mārts.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par deputātu Ivaru Godmaņu ievēlēšanu juridiskās komisijas sastāvā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ivaru Godmaņu ievēlēšanu juridiskās komisijas sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Ivaru Godmaņu ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijas sastāvā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ivaru Godmaņu ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijas sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Aināru Baštiku ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijas sastāvā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Aināru Baštiku ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijas sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Aināru Baštiku ievēlēšanu saimnieciskās komisijas sastāvā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Aināru Baštiku ievēlēšanu saimnieciskās komisijas sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Likumprojekts grozījuma publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circeņa.
Strādājam ar dokumentu likumprojekts grozījuma publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likumā reģistra numuru 1006. Tā kā priekšlikuma minētā likumprojekta trešajam lasījumam netika iesniegt, lūdzam atbalstīt trešajā lasījumā esošo redakciju.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret nav, atturas 4, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circeņa.
Strādājam ar likumprojektu grozījums likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. kur arī uz trešo lasījumu nav iesniegti priekšlikumi, un līdz ar to lūdzu atbalstīt minēto likuma projektu esošajā redakcijā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par presu un citiem masu informācijas līdzekļiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to visa šodienas darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātai Vinetai Mužniecai.
Godātie juridiskās komisijas locekļi atgādina, ka juridiskās komisijas sēde pulkstens 12.30.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījumie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde pēc 6 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījumie kolēģi, no sporta apakškomisijas aicinu jūs uz sēdi tūlīt komisijas telpās.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Augstskolas deputāti nav reģistrējuši. Ainars Bašķiks. Paldies. Sila Bendrāte. Paldies. Aigars Tokimirks. Paldies. Augusts Brigmanis. Paldies. Boris Cilievičs. Janis Dušinskis. Paldies, redzu. Janis Eglīts. Mārtiņš Roze. Paldies, redzu. Sergijs Fjodorovs. Nikolais Kabanovs. Sandra Kalnēte. Madras Lasmanis. Paldies. Janis Klauš. Anatolijs Maskevičs. Raimond Pauls. Paldies. Karlis Adurskis. Paldies ir. Viktors Šerbateks. Artis Pabriks. Jānis Tutins. Jānis Urbanovičs. Paldies par darbu.
Paldies. Saeimas 2009. gada 26. marta sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan frakciju viedokļi, un Saeimas deputāti jums tūlīt stāstīs par šodienas Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās apvienības tēvzemējuma brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, gribu pievērst uzmanību tikai dažiem jautājumiem, jo sēdē bija vairāk interesanti, par ko noteikti runās. Dažādu frakciju pārstāvi. Kā jau reiz tika noraidīts kreiso deputātu ierosinājums par antihitleriskās koalīcijas cīnītāju status Latvijā, šie jautājumi, manuprāt, ir debatēti visās iepriekšējās saimās un katru reizi atrast argumenti, kāpēc šādu statusu noteikti nevajag, jo te ir runa par tiem atbrīvotājiem, kas atnāca Latvijā 44. un 45. gadā un vajadzēja gan 50 gadus, lai no šeit aiziet projām. Tā kā šeit bija pilnīgi vienprātības starp Gan starp valdības koalīcijas partijām, gan arī starp tiem labajiem deputātiem, kas paliek opozīcijā. Otrs jautājums, kas ir faktiski būtiskāks, ko arī rosināja opozīcija, tas ir par grozījumiem pievienotās vērtības nodokļa likumā, kur piedāvājums bija atgriezties pie 5% pazeminātās likumas un 18% pamatlikumas. Pēc formas jautājums tika noraidīts, jo loģiski, ka ar budžetu saistītām lietām vajadzētu nākt pirmām kārtām no valdības, bet pēc satura jautājumu nepavisam nevar uzskatīt par tukšu, jo neapšābām, ka godmeņu valdības iesniegtajos budžeta grozījumos un citos nodokļu likumos, kas bija saistīti ar budžetu, tieši pievienotās vērtības nodokļu likums pacelšana brīdī, kad ekonomiskā attīstība krīt, kad tiek samazināti ieņēmumi gan valsts, gan pašvaldības iestāžu strādājušiem, bija samērā strīdīgi. To apstrīdēja un argumentēja, ka nevisai veiksmīgi, bet drīzāk pat kā aplām soli arī vairāk pazīstami ekonomisti. Jāsaka, ka mēs arī balsojām par izejot no tā, lai valdība vispār būtu spējīga pieņemt šos grozījumus un saņemt kredītu no Valūtas fonda un Eiropas komisijas. Tomēr šobrīd, kad valdība ir Jauna un arī Dombrovskis kungs izteica šaubas, vai PVN palielināšana bija pats saprātīgākais solis. Valdībai vajadzētu vienlaicīgi ar sarunām ar Valūtas fondu un Eiropas komisiju šo lietu vēlreiz izvērtēt un nākot ar budžeta grozījumiem saimā dot tomēr koncepciju, kā šim nodoklim tālāk attīstīties, vai šī likuma tomēr nav pacelta pārāk pārsteidzīga, jo pat vērtējot tikai pēc skaitļiem, kas raksto janvāru un februāru ieņēmumus budžetā, redzams, ka vairums nodokļu vai nu pildās vai pildās ar nelielu mīnusu pēc iecerēto, diemžēl PVN pildās samērā vāji, turklāt tas ir pie tā, ka pievienotās vērtības nodoklis parasti ir viens no galvenajiem valsts pamatbudžeta ienākumu pildītājiem. Tātad šeit ļoti būtiski nepildīšanās, un tā būtu nopietni jāvērtē, vai tiešām šī paaugstinātā likuma ir attaisnojusies, un domājam, ka Dombrovskis kungs un Repšs kungs būs tie pirmie, kas varēs izvērtēt šo soli, vai tas ir attaisnojis vai ne, vai ir kāda argumenta šī nodokļa likmes turēšanai tik augstā līmenī, kad vairums Eiropas valsts tomēr izšķīrās par pretēju rīcību. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzniem brīvībai LNMK frakcijas priekšstādātājiem Grīnblat kungam. Nākamajam vārds partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Jurim Sakolovskim. Lūdzu.
Labdien, godētie radio klausītāji. Šodien saima izskatīja mūsu frakcijas likumprojektu pa pievienotās vērtības nodokļu, kurā mēs piedāvājam samazināt, atgriezties pie tās situācijas, kas bija pirms jaunā gada, tad samazināt PVN nodokļa likmi līdz 18%, ja, un atgriezties pie 5% nodokļu likmes arī. Ko mēs redzējam? Tad šie priekšlikumi par nodokļu paaugstināšanu bija pieņemti pirms 3 mēnešiem, un galvenais mērķis bija, kā paziņoja toreizējā valdība, lai palielinātu ieņēmumus budžeta. Bet, kā mēs redzam, pirmajos mēnešos budžeta ieņēmumi no PVN nodokļa nevis palielinājas, ja, bet gluži otrādi. Ja, tad, piemēram, janvārī tikai savākti no planota tikai 83%, bet savukārt februārī tikai 66% no planotiem. Tas nozīmē, ka jau pirmajos mēnešos, ja šī taktika, nodokļu paaugstināšanas taktika neattaisnojas, un tad budžeta ieņēmumi samazinājas. Pie tam šīs solis ļoti sapīgi atspoguļojas daudzē tautsaimniecības nozarēs. Piemēram, pateicoties nodokļu paaugstināšanu, mēs joprojām esam līderi inflācijas ziņā. Ja, mēs ieņemam pirmo vietu starp Eiropas Savienības valstīm. Ja, tieši pateicoties administratīvu regulējumu cenam un nodokļu paaugstinājumam. Inflācija joprojām Latvija ir augsta. Šis solis tātad pātrināja daudzu tātad uzņēmumu pāriešanu uz pelēkas ekonomikas, jo varbūt jums nāca sastāpties ja, ar gadījumiem, kad jums neizsita čeku, ja, kad atkal parādījies jaunas vai veicas schēnas kāpiet nemaksāt nodokļus, kā parādījies tāds aizmirstais paņēmiens kā barters un tā tālāk un tā joprojām. Tad tas nozīmē, ka pelēkas ekonomikas īpatsvārds sauja pieaug un šī nodokļu paaugstināšana arī deva savu ieguldījumu. Protams, šī nodokļu paaugstināšana sit arī pa mazdrošinātiem iedzīvotājiem, jo bija paaugstināti cena par komunāliem maksājumiem. Un tagad ir ziņas no siltuma apgādes uzņēmumiem un no namu pārvaldiem, kad krājas parādi cilvēkiem un cilvēkiem ārkārtīgi grūti samaksāt. Tā skaitā tāpēc, ka valdība un saima pieņēma lēmumu paaugstināt nodokļu komunālajiem maksājumiem. Un, protams, tas ir tāds navīgs trieciens daudziem nozarēm, ja, piemēram, grāmatu izdevējiem, piemēram, biznesam, kuri saistīti ir ar turismu un daudziem citiem. Ja. Un, diemžēl, tad mēs redzam šī soļa bedīgas sēkas, un, diemžēl, šodien mūsu likumprojekts bija noraidīts, bet nu, cerēsim, ka šī diskusija turpināsies, ja, un jauda valdība tomēr apsvērs iespēju tomēr samazināt PVN likmi. Paldies.
Paldies Jurim Sakolovskim no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamā runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāte Ines Šleser. Lūdzu.
Labdien, godājamie radio klausītāji. Es vēlētos jūs informēt par mūsu frakcijas prāt svarīgākajiem jautājumiem, kurus šodien izskatījām Saeimas plenārsēdē, gan arī par šodienas aktualitātēm. Kā vienu no galvenajiem jautājumiem es vēlētos uzsvērt to, ka šodien Saeima otrajā lasījumā pieņēma grozījumus Latvijas Republikas satversmē, kas paredz dot vienai desmitai daļai vēlētāju tiesības ierosināt Saeimas atsaukšanu. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka mūsu frakcija un partija stingri pieturās pie tā viedokļa, ko mēs paudām jau šā gada augustā, ka mēs uzskatām, ka tautai ir jādod šīs tiesības ierosināt Saeimas atsaukšanu, bet lai novērstu populismu un manipulācijas ar tautas jau izteikto gribu demokrātiskās vēlēšanās ievēlot Saeimu, mēs uzskatām, ka lai tautas nobalsošanā nodotā pilsoņu kopuma iniciatīva par Saeimas atlaišanu stātos spēkā, to ir jāatbalsta vismaz pusē no visiem balstiesīgajiem. Diemžēl mūsu priekšlikums netika atbalstīts, bet tas nekavē mūs atbalstīt šo likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā, jo mēs nekādā gadījumā nevēlamies aizskavēt un stāties pretī šiem grozījumiem, kas reāli dos tautai vienai desmitai daļai vēlētāju tiesības ierosināt Saeimas atsaukšanu, nosakot to, ka par šo iniciatīvu būtu jānobalso ne mazākā divām trešdaļām no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita. Šis priekšlikums guva pārliecinošu Saeimas atbalstu, un tā tad ir ļoti pamatots cerības, ka šie priekšlikumi tiks pieņemti trešajā lasījumā jau aprīļa sākumā. Un tāpat arī vairākums deputāti vienojās par to, ka šie nosacījumi stāsies spēkā ar desmitā Saeimas sanākšanu. Otra lieta, par ko es vēlos šodien pieminēt, ir tā, ka šodien tika atjaunoti deputāti mandāti gan Ivaram Godmanim, gan Aināram Baštikam, kur bija nolikuši mandāts uz to laiku, kad viņi pildīja Godmaņa kungs premjerministra pienākums un Aināras Baštiks bērnu ģimenes un sabiedrības lietu integrācijas ministra pienākums. Protams, ka tāda ir politiskā sistēma un realitāte, taču man un mūsu partijā visvairāk ir žēl, ka šajā mūsu sabiedrībai tik grūtajā laikā pirmā lieta, kas tiek atstumta no politisko prioritāšu loki, ir bērnu un ģimenes jautājumu risināšana. Un par to liek domāt tas, kā tiek likvidēta bērnu ģimenes un sabiedrības lietu ministrija, sabiedrības integrācijas lietu ministrija. Un, protams, ka mēs saprotam, ka visam valsts pārvaldes aparātam ir jāsamazina izdevumi, taču Valde Dambrauska valdības uzņemtais kurs un mērķis liek apšaubīt viņa nodomu šā jautājuma risināšanā. Un, ja premjerministra Godmaņa reorganizācijas plāna mērķis bija samazināt valsts pārvaldes aparātu no 10 ministrijām uz 10, no 17 ministrijām, es atvainojos, uz 10, tad šobrīd jaunā valdība Valde Dambrauska vadībā nesniedz ziņas par savu reorganizācijas plānu un rodas tiešām pamatots jautājums, vai tāds vispār ir. Un valsts pārvalsts aparāts līdz šim nav ticis samazināts, un šobrīd reorganizācija ir skārusi tikai vienu ministriju, kas tiek likvidēta, un tā ir ģimenes, bērnu un sabiedrības integrācijas lietu ministrija. Un mums ir tiešām nepieņemami tas, ka pirmais, uz kā rēķini tiek taupīt naudu, ir ģimenes ar bērniem. Un jaunā valdība jau ir ierosinājusi un apsver iespēju likvidēt ģimenes valsts pabalstu, jaundzimušo bērnu vecākiem un piemaksu pie bērnu piedzimšanas pabalstu. Un šo rīcību mēs nekādu nevaram atbalstīt. Partija Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš uzskata, ka krīzes laikā ir nepieciešams turpināt, mazināt, samazināt izdevumus. Taču tieši krīzes dēļ valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem ir jāsaglabā kā viena no galvenajām prioritātēm. Tāpēc arī mūsu partija, strādājot Saeimā, ārkārtīgi rūpīgi sekos valdības iecerēm ģimenes politikas jomā. Paldies par uzmanību.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātē Inesei Šleserei. Frakcija viedoklis turpina partijas Pilsoņiskā savienība frakcijas deputāte Sandra Kalniete. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien jums
Pastāstīšu par dažām svarīgām lietām, kas notika Saimā. Viena no tām ir satversmes grozījumi, kas pieļauj tautai ierosināt Saimas atlaišanas procedūru, ja divas trešdaļas no iepriekšējās vēlēšanās balsojušajiem šo ierosinājumu atbalsta. Pilsoniskā savienība bija savulaik ierosinājusi, ka to drīkstētu darīt puse no iepriekšējās vēlēšanās balsojušajiem, tomēr vispārējās vienprātības labad, lai mēs spētu vienoties par satversmes grozījumiem, mēs atbalstījām šo divu trešdaļu normu, atsakoties no mūsu prāt vienkāršāka un skaidrāka skaidrākas procedūras. Mēs to darījām arī tāpēc, ka tādu uzdevumu vienoties par satversmes grozījumiem savu laiku ir devis valsts prezidents, un lai arī mēs neuzskatām, ka jautājums par ārkārtas vēlēšanām pilnībā ir noņemts no politiskās darba kārtības, mūsuprāt, vissvarīgākais pašlaik ir, lai jaunā valdība spētu vienoties par budžeta grozījumiem un tiktu novērsts Latvijas valsts bankrots. Otrs būtisks likuma grozījums, kas šodien beidzot tika pieņemts, bija grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā. Vēl oktobrī Pilsoniskā savienība iesniedz grozījumu priekšlikumu, kas noteiktu, ka turpmāk darbiniekām atstājot savu amatu, tikt izmaksāts atlaišanas pabalsts nevis līdz šim esošo 3 mēnešu algu apmērā, bet gan tikai 1 mēnešu algas apmērā. Kādi tik grozījumi un kādi tik priekšlikumi gan par pabalstiem, gan amatu savienošanas sakarā netika iesniegti vairāk mēnešu garumā. Kāpēc es to visu stāstu? Tāpēc, ka šī likuma projekta pieņemšanas gaita spilgti apliecina, cik grūti ir grozīt likumus, kas skar savējos, bet cik viegli to ir izdarīt tad, ja finansējuma samazinājums, darba apmaksas samazinājums skar svešos. Godmaņu valdībai tā arī neizdevās vienoties par šo likumu. Tāpēc šodien es esmu gandarīta, ka turpmāk nevienai konsultatīvai amatpersonai mēneša alga nedrīkstēs būt lielāka par ministra kabineta locekļa mēneša algu, to vēl piemērojot koeficientu 0,6 un atstājot šo amatu, turpmāk kompensāciju pienāksies tikai 1 mēneša algas apmērā. Vēl es gribētu pieminēt likuma projektu, kuru iesniedz saskaņas centrs par 2. Pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītāju statusu Latvijā. Šī likuma mērķis būtu atzīt to cilvēku nopelnus Latvijas tautas un cilvēces labā, kur cīnījās pret nacistiskās Vācijas un tās sabiedroto karaspēku un okupācijas režīmu Latvijā 2. Pasaules kara laikā. Tajā skaitā arī šis status tikt piemērots tām personām, kas karoja partizānu vienībās tādām kā Kononovs vai Fartuks, kuri ir Latvijā tiesāti par pārkāpumiem pret civili iedzīvotājiem. Vakar 25. martā neviens no tiem antifašistiem, kas nekautrējās izsvilt un apsmiet vecos sirmgalvis 16. martā, tā arī nebija atnācis pie brīvības pieminekļa, lai godinātu arī staļinismu upurus. Ieskatoties avīzēs Čas, Biznes Baltija, Telegraf, ne ar vārdu, šis viens no lielākajiem padomu noziegumiem šajos laikrakstos pieminēts netika. Tāda nu ir šīs valsts, mūsu valsts īstenība. Vēl daži vārdi par pievienotās vērtības nodokli. Tā samazināšana alternatīvajiem enerģijas resursiem un grāmatām. Jau budžeta grozījumu apspriešanas laikā 12. decembrī Pilsoniskā savienība šādu priekšlikumu iesniedz, tas tika noraidīts, mēs to atkārtot esam iesnieguši februārī, un pašlaik mēs vairs neesam opozīcijā, mēs jūtam, ka veidojās tāda sapratne koalīcijas ietvaros, un mēs ļoti ceram, ka šie grozījumi tiks izdarīti un alternatīvo enerģijas resursu pievienotās vērtības nodoklis tiks samazināts līdzīgi tam, kā tiem 10%, kas ir pašlaik gāzei un arī grāmatām, tas tiks samazināts. Paldies!
Paldies Sandrai Kalnietei no Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Ogešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saima šodien otrajā lasījumā atbalstīja Satversmes grozījumus saistībā ar tautas tiesībām atlaist Latvijas parlamentu. Likumprojekts pārēc, ka ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesības ierosināt tautas nobalsošanu par Saimas atsaukšanu. Un Saima ir uzskatama par atsauktu, ja tam piekrīt vismaz divas trešdaļas no iedzīvotāju skaitā, kas piedalījies pēdējās parlamenta vēlēšanas. Saima nolēma, ka līdz 31. martā deputāti var iesniegt priekšlikumus Satversmes grozījumu trešajām un galīgajām lasījumām. Saskaņā ar Saimas noteikto likumprojekta izskatīšanas gaitu Satversmes grozījumi galīgajā lasījumā varētu tikt pieņemti aprīlī. Un grozījumi paredz, ka šobrīd Saimas atlaišanai būtu nepieciešams 454,489 vēlētāju balsis, proti divas trešdaļas no pēdējās Saimas vēlēšanu dalībniekiem. Pērn 2. Augustā referenduma par Satversmes grozījumiem, kas ļautu tautai atlaist Saimu, ko aktīvi atbalstīja saskaņas centrs, nobalsoja krietni vairāk – 608,000 vēlētāju. Otram kārtam vēlos paust mūsu frakcijas nostāju par PVN. Atgadināšu, ka 2008. Gada decembrī Saimā pieņema grozījumus likumā par pievienotas vērtības nodokli, kuri paredzēja palielināt PVN līdz 21%, vienlaicīgi paaugstinot arī samazināto PVN likmi līdz 10% un koridzējot pakalpojumu sarakstu, kuriem šī samazināta likme tiek pievienota. Lēmums tika pieņemts neskatoties uz to, ka vairums ekonomisku ekspertu, arī saskaņas centra eksperti, brīdināja, ka PVN nodokļa celšanā ir ļoti tuvredzīgs risinājums, kas ilgtermiņā var nopietni kaitēt Latvijas ekonomikai, jo var samazināt patēriņa apjomus un nenodrošināt papildu ieņēmumus budžetā. Vienlaicīgi īpaši smagu situāciju PVN paaugstināšana radīja turismu un grāmatu izdevniecības nozarē, kur PVN palielinājas 4 reizes. Līdz ar to pašlaik saskaņas centrs gatavo grozījumus likuma par pievienotas vērtības nodokli un iestājas par to, lai PVN likmi samazinātu no 21% līdz 15%. Un Saimā tuvākajās sēdes izskatīs saskaņas centra sagatavoto likumprojektu. Paldies par uzmanību!
Paldies saskaņas centra frakcijas deputātam Valērijam Magiešanam. Nākamais runās tāds partijas frakcijas deputāts Leons Līdums. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Es varu vēl varbūt papildināšu to, ka šodien izskatīšanai komisijā un tika nodots likumprojekts par Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas satversmi, kas pareiz augstskolas statusu nosaukumu maiņu. Un pēc likumprojekta apstiprināšanas Saimā, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija būs atvasināta publiska persona, un tās nosaukums būs Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Pēc tam šodien komisijām tika nodots izskatīšanai dzīvesvietas deklarēšanas likuma grozījuma projekts, kas paredz ieviest valsts nodevu par dzīvesvietas deklarēšanu un dot ministru kabinetam deleģēju noteiktu apjomu un kārtību, kādā nodeva būtu maksājuma un valsts nodeva par ziņu par deklarēto dzīves vietas reģistrāciju būs noteikti 3 lati. Savukārt, iesniedzot dzīves vietas deklarāciju elektroniski, valsts nodevu nebūs jāmaksā. Izstīšanai komisijām nodevām grozījumus valsts fondēto pensiju likumā, kas pareic uz laiku samazināt valsts fondēto pensiju schēmas otriem līmeni novizāmo sociālo iemaksu daļu no šobrīd 8% līdz 2%.
Tautas partijas frakcija pirms balsojuma par likuma projektu nodošanu Saeimas komisijām vērs deputātu uzmanību uz to, ka pirmo reizi valdība parlamentam iesniegus likuma projektu, kur anotācija autora atzīst, tā kā likuma projekts paredz piemērot samazinātu iemaksu likumu personu iemaksām, kas aprēķināts no 9. Gada janvāra, likuma projekta piedāvātā pārejas noteikuma redakcija iespējams ir pretrunā ar no satversmes pirmā panta izrietošo tiesiskās paļāvības principu, un tas rada pamat personām vērsties satversmes tiesā. Un Vineta Muižniece uzsvēra, ka šo likuma projektu bija izējuši vairākas ministri amatpersonas, kas tādējādi apzināts, kāds likuma projekts tiek nodots komisijā. Un tāpēc tika izteikts aicinājums atbildīgajām komisijām, kas skatīs likuma projektu ļoti rūpīgi vērtēt šo valsts fondēto pensiju likumā paredzamos grozījumus, kā arī padarīt šos grozījumus pēc iespējas mazāk apšaubāmus un atbilstošu satversmei. Pie jau minētajiem ierobežojumiem konsultantu atalgojumam, es vēl piebildīšu, ka tik noteikti arī amata savienošanas ierobežojumi valsts pārvaldē, valsts amatpersonas ierēģiņi un valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki papildu savam amatam varēs ieņemt nevairāk kā divus atalgotus vai citādi atlīdzināts amats valsts darbā. Grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā nosaka, ka jau esošie komercdarbības darbības ierobežojumi turpmāk attieksies arī uz valsts iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem, amatpersonu radiniekiem, kā arī uz pašvaldību izpildu direktoru vietniekiem. Tāpat ierobežot, komercdarbībā darbībā būs jauna izveidoto novada pašvaldību pagastu vai pilsētu pārvalžu vadītāju, jo no šī gada 1. Jūlī viņiem arī būs valsts amatpersonas status. Paldies par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Leonam Līdumam. Nākamajai vārds partijas jaunais laiks frakcijas deputātei Silvijai Bendrātei. Lūdzu.
Labdien, klausītāji. Arī man ir tas gods mazliet pastāstīt par to svarīgāko, kā jaunais laiks uzskat, kas bija svarīgākais šodien Saeimas sienās un ārpus tām. Un iepriekš jau kolēģi daudz ieskicēja tos galvenos jautājumus, kurus šodien risinājām, kur lēmumus pieņēmām, bet es tikai piebildīšu to, ka tiešām mums visaktīvākās diskusijas šodien Saeimas plenārsēdē bija par grozījumiem Latvijas Republikas satversmē, un tas ir saprotams un objektīvi. Un piebildīšu arī to, ka, protams, ir jāizvērtē atkal un atkal tas, kādām tad ir jābūt 21. Gadsimta demokrātiskas valsts attīstības situācijā šīm tiesībām, kas ir satversmē paredzēts. Un pēc otrā lasījuma akceptēšana šeit Saeimā ir patiešām ticība, ka beidzot arī tautai būs dots tiesības atlaist Saeimu. Piebildīšu, ka no 93 deputātiem klātesošajiem par otro lasījumu balsoja 87. Divi bija pret un viens atturējās. Un par citiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi, šobrīd jūs visi sekojat līdz valdības darbam, kā jau es esmu iepriekš teikusi, jaunais laiks ir tagad premjera partija, un arī mēs ļoti cītīgi skatāmies līdz kā mūsu ministriem, kā mūsu premjeram un kā visai valdībai sokas. Un var teikt, ka šobrīd pirmais lielais darbs, tas ir, protams, mēs gaidām, kā šodien būs kādas sarunas, kāds rezultāts mūsu premjeram Valdim Dombrovskim ar starptautiskajiem finanšu aizdevējiem, lai mums pietikt finansējums valstī nepieciešamais un budžeta vajadzībām un algām un struktūra fonda projekta īstenošanai, un lai nebūtu turpmāk jāpieņem vēl smagāks budžeta korekcijas. Mēs cerīgi skatāmies par šo sarunu rezultātu, jo Latvijas pozīcija tikšot stingri pārstāvēta. Un tad, protams, svarīgi tas, ka jaunie ministri, kā mēs redzam, iejūtās jau savos amatos, un esam dzirdējuši, ka Linda Mūrniec, iekšlietu ministri, ir skaidru un gaišu pateikusi, ka nebūs tā, kā varbūt tās cerēja kāds no šīs jomas vadītājiem, ka visiem tagad solidāri mazinās algas, bet būs tieši tā, kā jaunais laiks ir uzsvēris, ka vispirms mazinās vadītājiem un tad skatīsies tikai, ko vēl var uz leju samazināt jau tālāk darbiniekiem, tātad ierindas policistiem, kuriem alga ir vidēji 360 lat pirms nodokļu nomaksāšanas, šīs algas aiztiks netiks, bet toties mazinās vadītājiem, kuru algas ir virs 2000 un ap 2000. Un patiesībā mēs arī aicināt arī pārējās ministrijas
tieši tādā pašā veidā risināt algu jautājumu savās ministrijā. Šis ir pirmais tāds būtiskākais un jūtīgākais un smagākais jautājums, kas ir jaunajiem ministriem dienas kārtībā. Un šai sakarā gribu pateikt, ka finanšu ministrs Ēnars Repše arī vakardien jaunā laika valdes sēdē vēlreiz uzsvēra, ka tiek izskatīts darba grupā algu optimizācijas jautājums valsts pārvaldē šajā sistēmā, un mēs gaidām, kā tur būs rezultāti. Tāpat ar jaunais laiks uzskat, ka jāturpina arī ir funkcija un struktūru audits valsts pārvaldē. Vēl es gribu pateikt tikai to, ka tātad pašās beigās, ka ir tomēr, neskatoties, kad ir sals, ir tomēr iestājies pavasars, un es biju pagājušā nedēļā Kurzemē, un tur koši zied jau sniegpulksteņi, gribu teikt tā, es ne par velti pieminu pavasari, manuprāt, ka tas ir arī tāds laiks, kas ietekmē cilvēku vistiešāk, un tas, domājams, mūsu ikdienu problēmām piesātināto versijas psiholoģiski vieglāku un cerīgāku, ko es arī jums novēlu.
Paldies jaunā laika frakcijas deputātei. Silvē Bendrātei un frakciju viedokli šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Staņislavs Česters. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Un dažus vārdus varbūt, ko mēs saimā šodien, kad grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā trešajā lasījumā tika akceptēts tas, ka pēc darba līguma izbeigšanās konstatējas amatpersonas vai darbiniekiem ir tiesības saņemt pabalstu viena mēneša algas apmērā, kas līdz šim bija trīs mēnešu algas apmērā, un ministru kabinetam ir jāizstrādā tuvākā laikā vienots valsts un pašvaldību darbinieku un amatpersonu atlīdzības sistēma. Otra lieta, kas varbūt tieši valsts pašvaldību komisijā tika izstrādāta un tieši strādāja trešajā lasībā, tika pieņemts grozījuma likumā par interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā. Šeit mēs arī paplašinājam to valsts amatpersonu loku un, teiksim, valsts amatpersonam atļaut savietot savu amatu ar dienestu zemesardze. Es domāju, tas ir ļoti būtisks šodien lēmums, jo faktiski zinot situāciju, kā mūsu valstī ir ar šīm visām lietām, es domāju, ka zemesardze būs nopietni jāpiesaista arī drošības un kārtības uzturēšanai mūsu pagastos un pašvaldībās. Tālāk viens nopietnas jautājums, kas šodien tika izskatīts, tas bija jautājums par šo grozījumiem likumprojektā par valsts fondēto pensiju sistēmu. Šeit es gribētu minēt to, ka varbūt arī sabiedrība nesaprot to, ka mums kopumā pastāv šis vienotā trīs līmeņu sistēma pensiju, un tādā veidā šis pirmais līmenis, tas ir valsts obligātās nefondēto pensiju schēma, otrā tā ir valsts obligātā fondētā pensiju schēma, un trešā tā ir privātā brīvprātīgā pensiju schēma. Tad reāli šoreiz ir runa par šo otro schēmu, tātad par pensiju fondiem, un te es gribētu nomierināt sabiedrību un tos cilvēks, kas strādā, kad šis likumprojekts tomēr, es domāju, ka tieši otrādi šai ekonomiskajai situācijai, tieši otrādi palīdzēs varbūt tieši tiem strādājošiem sociālo iemaksu sistēmā, arī, teiksim, kopīgi valstī risināt tās problēmas, kuras sociāli šodien ir aktuālas. Un tādējādi šī nauda jau nekur nepazūt, un šis netiek mainīts šis nodokļu procentālās kopējās procents, tātad reāli tikai tiek pārdalīts no viena līmeņa uz otru, un tādējādi arī tiek saglabātas visas pensijas garantijas un iemaksas, nekā šeit citreiz izskan no presē vai arī no politikiem, ka tas apdraud kopīgu pensiju sistēmu. Skaidrs, ka šodien šī pensiju fondi ir ļoti dažādi, viņi ir dažādās valstīs, īpašnieki arī dažādi, un tādā veidā mums jādomā par nacionālām vērtībām, par nacionālo bagātību, un šodien jūs apskatāties, jo šo fondu indeksi visi gandrīz ir negatīvi. Tāpēc ir valstis, kurš tieši šos fondus uztur valsts un ieliek šo naudu tieši tajos segmentā, kā ražošanā, biznesā un tajos infrastruktūras objektos, kur pēc tam var arī iegūt šo procentu, varbūt lielāku patvēl kā šajos fondētajos pensiju sistēmās, kas šodien pastāv. Tāpēc es domāju, ka šī lieta nav tik slikta, un pie šīs ekonomiskās situācijas vēl valsts, es domāju, ka vairāk nodrošinās šo iespēju šajos gados, kas ir paredzēti, teiksim, un diferencējot šo iemaksu un palielinot arī jau 10. gadu, 11. gadu uz 4% un tālāk uz 6%, tā sistēma var sakārtoties un, es domāju, dos arī pozitīvu gaisotni. Zaļo zemnieku savienība, es saprotu arī tad, kad mūsu zemkopības ministrs jaunais Duklau kungs ir vakar ticies ar piensaimniekiem un risinās šos jautājumus, kas saistīti ar piena ražošanu, ar zemnieku atbalstu un ar pārstrādes uzņēmumiem. Es gribētu piezīmēt to, ka mums ir jāturpina iespēja lauksaimniekiem, zemniekiem pārdot savu produktu mūsu tirgos. Un te nevar būt domstarpības, kad varētu būt, kā izteicās lielie pārstrādātāji, kad mēs nu neļausim tagad zemniekam tirgot savu produkciju, jo tur tā kvalitāte slikta vai kaut kas cits. Un otra lieta, ka šodien ar ministrs tiekas ar, kā jūs zināt, ar kredīti iestāžu vadītājiem runāt par šo iespēju, tomēr ļaut apgrozējumu līdzekļiem un iespēju kreditēt lauksaimniekus. Es domāju, ļoti pozitīva vēzma šodien vakar notika, un tad, kad mūsu vides ministrs Vējaņa kungs noslēda šo līgumu un pārdeva šīs emisijas kvotas starptautiskās, un valsts iegūs atkal 100 miljoni eiro, un tātad šo naudu vajag ieplūdināt tieši ekonomikā, tieši dabas vides sakvārtošana, energoefektivitātes pasākumos un teiksim, tos ražotnu veidošanai un attīstībai alternatīvā energo mūsu bāzes veidošanai. Liels paldies jums vislam.
Paldies Staņislavam Šķestaram no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to frakciju viedokļi šodien ir izskanējuši. Tiešraidi no Saeimas nama sēžu zāles vadīja Saeimas presas dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu.